Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do t'ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë karakterizuar botën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Stambolli është rënditur këtë javë nga sulmet terroriste. 10 turistë, të gjithë gjerman, janë vrarë. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmuesi është me origjinë siriane. Për më shumë hollësi dëgjojmë Selvie Bajramin.
Së paku 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur si rezultat i shpërthimit në një lagje në qendër të Stambollit që është e populluar me turistë. Pamje televizive nga vendi i ngjarjes i kanë paraqitur disa trupa të shtrirë në tokë. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se turistë të huaj, duke përfshirë gjerman, norvegjez dhe korean të jugut, janë në mesin e të plagosurve nga shpërthimi që kanë gjarë para ditën e së martës. Agjencit perëndimore e kanë cituar një zyrtar të lartë të Turqisë të ketë thënë se 9 nga të vrarët janë shtetas gjerman. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se në mesin e të vrarëve ka të huaj dhe turq.
Sözlerimin hemen başında İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda
unë dënoi fuqishëm sulmin terrorist në sheshin Sultanahmet të Stambollit, i cili është kryer nga një sulmues vetvrasës me origjinë siriane, ka thënë presidenti Erdogan. Caku i pari të gjitha grupeve aktive terroriste në këtë rajon është Turqia, nga se Turqia i lufton të gjitha ata me vendosmëri të njëjtë, ka shtuar presidenti turk. Zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush ka thënë se sulmuesi vetvrasës është një sirian i lindur në vitin 1988.
Bu saldırıda 10 insan vefat etmiştir.
10 persona janë vrarë gjatë këtij sulmi. Ka disa pjesë të trupit që janë gjetur të shpërndara dhe besohet se janë të sulmuesit vetvrasës, ka thënë Kurtulmush. Ai ka shtuar se shumica e viktimave janë të huaj dhe se dy nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Shpërthimi ka ndodhur pak para orës 10 të mëngjesit sipas kohës lokale në lagjen historike Sultan Ahmet pranë xhamisë së Kaltër. Zyra e kryeministrit Ahmet Davutoglu ka ndaluar transmetimin e shpërthimit duke u thirrur në një ligj i cili lejon masa të tilla kur siguria kombëtare ose rendi publik janë në kërcënim. Ky veprim megjithatë ka shkaktuar kritika. Davutoglu gjithashtu e ka thirrur një takim të jashtëzakonshëm të sigurisë me zyrtarët dhe ministrat kryesorë. Në mesin e atyre që kanë marrë pjesë në takim sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, është edhe ministri i brendshëm i Turqisë Efkan Ala dhe shefi i inteligjencës turke Hakan Fidan. Agjencia Anatolia ka raportuar se kryeministri Ahmet Davutoglu e ka informuar kancelaren gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike se shumica e të vrarëve janë gjerman. Sot u godit Stambolli, Parisi është goditur, Tunizia ka qenë goditur, Ankaraja është goditur më parë, ka thënë Merkel. Terrorizmi ndërkombëtar sot edhe një herë tregoi fytyrën mizore dhe shnjerëzore që ka thënë ajo. Militantët kurd, majtis dhe islamist kanë kryer disa sulme në Turqi në muajt e fundit. Lagja Sultan Ahmet është atraksion kryesor turistik i Stambollit, që përfshin pallatin Topkapi, muzeun Hagia Sofia dhe xhamin e Kaltër.
Indonezia është sulmuar po ashtu të njëjtën për herë të parë nga militantët e Shtetit Islamik. 7 veta kanë humbur jetën, në mesin e tyre 5 sulmues. Një ditë më vonë janë vërejtur forca të shtuara të sigurisë në qendra tregtare, ambasada dhe spitale. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Jakarta ka mobilizuar gjithë forcën e saj policore për të ruajtur kryeqytetin një ditë pas sulmeve të para të grupit militant Shteti Islamik në vendin me popullsinë më të madhe myslimane në botë. Dy civil kanë vdekur në këto sulme së bashku me 5 sulmues. Disa dhjetra të tjerë janë plagosur rënd, përfshirë disa evropian. Policia ka thënë se ka identifikuar 4 nga 5 sulmuesit. Dy prej tyre kanë qenë të dënuar më parë për militantizëm. Forcat e sigurisë të enjtën kanë luftuar për orë të tëra me militantët në një zonë komerciale të kryeqytetit. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo ka vizituar një qendër tregtare e cila është prekur nga sulmet vdekjeprurëse. Kam parë dhe kam biseduar me njerëz në qendër, çdo gjë duket se i është kthyer normalitetit. Ata kanë qenë të friksuar dje, por tani çdo gjë është normale. Kjo është rëndësishme, ka thënë Widodo. Tre persona janë arrestuar të premtën në rajonin Depok, rreth 40 kilometra në jug të Gjakartës. Ka pasur deklarata kundërthënëse nëse treshja është lidhur me sulmin në Gjakartë, edhe pse policia ka thënë se një flamur i të ashtu quajturit shtet islamik është gjetur gjatë bastisjeve në Depok. Përveç në qendrat tregtare, siguria është rritur edhe në ambasada dhe spitale, ka thënë zëdhënësi i policisë metropolitane të Gjakartës, Muhammed Iqbal. Disa vende përfshirë shtetet e bashkuara nuk i kanë hapur ambasadat e tyre të premten. Njërin nga sulmuesit që ka vdekur në dhunën e së enjtës, është arrestuar më parë për posedim të municionit gjatë kohës kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vizituar Indonezinë, ka thënë shefi i policisë kombëtare të Indonezisë Badruddin Haiti. Agjencia e lajmeve AMA, ke lidhur me Shtetin Islamik, ka thënë se sulmet në Gjakarta kanë pasur në shënjestër shtetas të huaj dhe forcat të sigurisë të ngarkuara me mbrojtjen e tyre. Një zyrtar amerikan i kundër terrorizmit ka thënë zërit të Amerikës se nuk ka arsye për të vënë në dyshim përgjegjësinë e Shtetit Islamik për sulmet. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet në termat më të fuqishëm të mundshëm. Shtëpia e Bardhë ka thënë se SBA do të qëndrojë me partnerin e saj strategjik Indonezin dhe me qeverinë e Indonezisë e cila po punon për të sjellë paradrejtësisë përgjegjësit e këtij sulmi barbar terrorist. Indonezia është goditur nga sulmet e militantëve edhe në të kaluarën, por ka qenë relativisht e suksesshme në frenimin e ekstremizmit islamik brenda vendit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Këtë javë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur fjalimin e fundit drejtuar kombit. Gjatë adresimit të tij, Obama ka përmbledhur arritjet gjatë presidencës së tij, ashtu si edhe sfidat. Dëgjojmë sërish Selvie Bajramin.
Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur fuqinë ekonomike e ushtarake si dhe leadershipin amerikan, por ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëhen polici botës në kuptim të ndryshimit të rendit botror. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar politikisht për balla tyre që a i quajti armiq, presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë.
We spend more on our military than the next 8 nations combined.
Ne shpenzojmë për ushtrinë tonë më shumë se 8 kombe të tjera së bashku. Trupat tanë janë luftëtarët më të mirë në historinë e botës. Asnjë komb nuk na sulmon neve ose aleatët tanë në mënyrë të drejtë për drejtë, nga se dihet se ajo është rruga drejt shkatërimit, ka thon Obama. Duke folur të martën mbrëma gjatë adresimit të tij të fundit para kombit, Obama është përpjekur t'i demaskoj disa retorika të zjarta që e kanë karakterizuar fushatën zgjedhore para zgjedhjes së tij. Si pasardhës i George Bush, ai ishte i hapur në përdorimin e gjuhës kur flitej për luftën amerikane ndaj terrorizmit. Nëse keni dyshim në përkushtimin e Amerikës ose timin për të parë se drejtësi ka pasur, pyesni Osama Bin Ladenin, ka thon Obama. Kur ju vini pas amerikanëve, ne shkojmë pas jush. Kjo mund të marë kohë, por ne kemi kujtesë të madhe dhe arritjet tona nuk kanë kufi, ka thon ai. Fjalimi vjetor para Kongresit ishte i fundit për Zotin Obama në cilësinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte një mundësi për t'i përmbledhur arritjet e shmangur kritika gjatë udhëheqjes së tij. Teksa i ka përmendur disa sfida ndërkombëtare që kanë ndikuar në ndryshimet globale, presidenti amerikan e ka përmendur sëmundjen Ebola në Afrikë, paktin tregtar me Azinë Lindore, luftën e Ukrainës dhe të Rusisë, si dhe dobësimin e thellë të Irakut dhe Afganistanit. E di që kjo është një kohë e rrezikshme, por nuk është për shkak të zvoglimit të fuqisë amerikane ose kanosjes nga ndonjë superfuqi. Në botën e sotme ne jemi të kërcënuar më pak nga perandoritë e këqija dhe më shumë nga shtetet të dështuara, ka thonë Obama para audiencës ku ishin të pranishëm ligjvënës së zgjedhur, sekretar kabineti e gjykatës së gjykatës supreme. Ka një qasje më të menqur, një strategji e durushme dhe disiplinuar që e vënë në funksion çdo element të fuqisë sonë kombëtare, ka thonë Obama. Kjo do të thotë se Amerika do të veprojë gjithmonë dhe e vetme nëse është nevoja për të mbrojtur njerëzit dhe aleatët tan, ka shtuar ai.
But on issues of global concern, we will mobilize the world.
Por në aspekt të interesit global, ne do ta mobilizojmë botën për të punuar me ne në mënyrë që të bëjmë të sigurta vendet e tjera që ta mbajnë vet peshën që kanë. Kjo ka qenë qasja jon rreth konfliktit në Siri, ku ne jemi partner me forcat lokale dhe po i udhëheqim përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar që shoqëria e thyer ta ketë një paqe të qëndrueshme, tha ai. Presidenti amerikan i ka quajtur radikal luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik, të cilët kanë konfiskuar territor në Siri dhe Irak. Sipas tij, ata janë vrasës dhe fanatik që duhet të çronjohen, zhduken e shkatrohen.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë këtë javë se synojnë të rimarrin nën kontroll qendrat e Sirisë dhe të Irakut, të cilat janë pushtuar nga militantët e Shtetit Islamik. Në plan të tyre, fillimisht është Mosuli, qyteti i dytë më i madh në Irak. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka shpjeguar planet e tij gjatë një adresimi përpara trupave ushtarake amerikane në bazën Fort Campbell në Kentucky të Shteteve të Bashkuara. Për detajet të dëgjojmë Valjeta Kosumin.
Pas ndihmës që i dha Irakut muajin e kaluar në rimarrjen e kontrollit në qytetin e Ramadit, kryeqyteti të provincës perëndimore Anbar, ushtria amerikane tani ka në plan që t'u ofrojë ndihmë forcave irakiane dhe ushtarëve kurd Peshmerga që të rimarrin qytetin verior të Mosulit, i cili është i dyti për nga madhësia në Irak. Këtë e ka konfirmuar më 13 janar Ash Carter, sekretar amerikan i mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e koalicionit gjithashtu do t'u japin ndihmë forcave rebele siriane në përpjekjet e tyre për ta rrëzuar Shtetin Islamik në Raqqa, të cilin grupi ushtarak e ka shpallur si kryeqytet të ashtu quajturit kalifat, shpjegoi Carter gjatë një adresimi para trupave ushtarake amerikane në Fort Campbell në Kentucky të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raqqa dhe Mosuli janë qendrat ushtarake, politike, ekonomike dhe ideologjike të gravitetit të Shtetit Islamik, tha Carter. Për këto arsye, plani i fushatës son ka në shënjestër si Mosulin, po ashtu edhe Raqqan. Ne do të fillojmë duke rënuar kontrollin e ISIL-it nga këto dy qytete dhe pastaj do të angazhohemi në operacionet e eliminimit në për territoret e tjera që mbanë ISIL-in në Irak dhe Siri, ka thënë Carter. Ai tha se do të takohet javën e ardhshme në Paris me liderët e mbrojtjes së vendeve antare të koalicionit anti-shtetit islamik nga Franca, Australia, Gjermania, Italia, Holanda dhe Britania e Madhe për të fituar përkrahjen e tyre në këtë mision. Secila nga këto vende ka një rol të rëndësishëm në kompletimin e shkatrimit të kësaj organizate të ligë dhe ne duhet t'i përfshijmë të gjitha kapacitetet që secili mund të ofrojë, tha Carter. Gjatë fushatës për të rimarë Mosulin, Carter përshkroi operacionet që do t'i dërgojnë forcat irakiane nga jugu, ndërsa forcat peshmerga nga veriu, në mënyrë që t'i rrethojnë dhe t'i largojnë ushtarët e ISIS nga Mosuli. Por Carter paralajmëroi se rimarja e këtij qyteti nuk do të jetë lehtë dhe e shpejtë. Forca speciale e përbërë nga rreth 200 ushtarë amerikan do të asistojë në rimarjen e territorit, shpjegoi ai. Kjo forcë po përgatitet që të punojë me irakianët për t'u vënë në kërkim të ushtarëve dhe komandantëve të ISIL-it me qëllimin për t'i vrarë apo kapur ata kudo që i gjejnë bashkë me objektivat kryesor, ka theksuar sekretari amerikan i mbrojtjes. Këto shpjegime të Carterit vijnë një ditë pas adresimit të presidentit amerikan Barack Obama, i cili ripërsëriti bindjen e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë me forcat lokale në Irak dhe Siri për të pasur një sukses më afatgjat në betejën kundër Shtetit Islamik.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.